Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Raqobatlantirish iqtisodiy dastaklarning biri hisoblanadi. Shuning uchun kichik biznesda ijodiy aktivlikni rag'batlantirish tizimini ishlab chiqish muhimdir. Bular ichida moddiy va ma'naviy rag'batlantirishning mehnatga qilingan ishning natijalariga qarab rag'batlantirish usuli asosiy o'rin egallaydi. Ish haqi doimo mehnatga undovchi muhim omil hisoblanib kelingan. Shunday ekan, mehnatga haq to'lashning to'g'ri tizimini tanlash muhim. Bu ularni hayotiyligi va raqobatbardoshligini oshiradi. Mehnatga haq to'lash darajasi insonlarning hayot ehtiyoji va korxonani moliyaviy holatidan kelib chiqib tartibga solinishi kerak. Mehnatga haq to'lash tizimi bir necha omillarga asoslanadi. Kasb, malaka darajasi, ish staji, bajarayotgan ish hajmi, ishning murakkabligi, xodimlar javobgarligi, ish jarayoni davomiyligi va hokazo. Ammo har qanday moddiy rag'batlantirish tizimi xodimlarda ishonch va himoya tuyg'usini tug'dirishi kerak. Xodim mijoz bilan korxona nomidan aloqada bo'layotgan paytda faqatgina oldiga qo'ygan maqsadni bajarishni o'ylashi kerak. Oilani boqish, kiyintirish, yashash sharoitini yaratish kabi xayollar bilan fikrini bo'lmasligi zarur. Bu masalalarni kafolatlangan ish haqi darajasi hal etishi kerak. Bunda rag'batlantirish va mehnatga undashga ajratilgan qo'shimcha mablag' samaradorlikning ortishiga aktiv ta'sir etadi. Hozirgi kunda mehnatga haq to'lashning bir necha turi mavjud. Faqat maosh yoki ish haqi, vaqtbay ish haqi, bajariladigan ish to'lovi, taqdirlash, mukofotli maosh. Hozirda mehnatga haq to'lashning ishbay va vaqtbay shakllari keng tarqalgan. Birinchi shakl ishlab chiqarish normalariga asoslangan bo'lsa, uning ikkinchi shakl ham pirovard natijaga qaratilgan va doimiy ravishda takomillashtirilib borishni taqozo etadi. Bozor munosabatlari keng rivojlangan mamlakatlarda mehnatni rag'batlantirish odatda ikki qismdan iborat bo'ladi. Bazis, ya'ni qat'iy maosh va o'zgaruvchan, ya'ni foydada qatnashuvi. Bazis ishi haqi korxonaga kerakli xodimlarni jalb etish uchun yetarli bo'ladi. Ularning yuqori ishlab chiqarish natijalari unumli, tashabbusi va malakasi foydadan qo'shimcha haq to'lash evaziga rag'batlantiriladi. Xodimlarning foydadagi ishtiroki ularning sotib olingan aksiya qiymatiga uzviy bog'liq bo'ladi. Foyda o'z korxonasi doirasida aniqlanadi. Ammo xodimlar orasida faqat mehnat unumdorligi ortishi va mahsulot sifati yaxshilanishi evaziga olingan qo'shimcha foyda taqsimlanadi. Hozirda zamonaviy tadbirkorlikda foydada qatnashishning bir necha tizimlari keng tarqalgan. Lekin bu mavzu haqida biz kelasi safar ko'proq to'xtalib o'tamiz. Azizlar, hikoyamiz shaxsiy tadbirkorlik ishingizda o'z foydasini beradigan umiddaman. Bordi-yu, hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Xayr azizlar, tadbirkorlik faoliyatingizga omad tilaymiz.